O Radio Student e mai bună Radio Radio.
Kateri gumb pa pritisnem?
Razkrite podrobnosti ruskega pralnega stroja. Ruske enote bodo urile kurdske borce v Siriji. Mednarodni denarni sklad zakasnil obrok izplačila denarne pomoči Ukrajini. Ustavno sodišče, pri odločanju o dovoljenju za bivanje je treba upoštevati osebne okoliščine. Dan poezije z Dejanom Kobanom.
Tisti, na katerem piše OF.
Dobar dan. Skupina preiskovalnih novinarjev iz vzhodne Evrope je v okviru projekta poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji skupaj z novinarji ruskega medija Novaja Gazeta objavila poročilo o shemi pranja denarja imenovani Laundromat. Leta 2014 so ti novinarji razkrili shemo, ki je med leti 2011 in 2014 omogočila oprati dobrih 20 milijard dolarjev iz Rusije. Tokrat so s pomočjo žvižgačev iz različnih finančnih ustanov po svetu podali natančno poročilo o tem, kam se ta denar steka. Schema vključuje vzpostavitev dveh slamnatih podjetij v Moldaviji, ki navidezno skleneta pogodbo o posojilu, poplačilo katerega garantira rusko podjetje, ki želi denar oprati. Moldavsko sodišče na to zahteva vrnitev posojila, ki sicer obstaja zgolj na papirju, dolg pa na to poplača rusko podjetje, ki je izdalo garancijo. Moldavsko sodišče s pomočjo koruptivnih uslužbencev podjetju odpre račun na moldavski Moldincom Bank, iz katere se oprani denar steka naprej, večinoma v latvijsko banko Trasa Commerzbanka. Iz nje denar potuje dalje na račune slamnatih podjetij po svetu. Med ostalimi bankami, ki sprejemajo oprani denar, so tudi latvijska Privatbank, Danske Bank, Deutsche Bank, HSBC, Royal Bank of Scotland, Bank of China in druge. Denar so prejele tudi nekatere velike korporacije, med njimi sta južnokorejski Samsung in švedski Ericsson. Nekaj denarja je pristalo v Estoniji, nato v Hongkongu in na Kitajskem, na Cipru, v Švici, v Slovenijo pa je steklo 15 milijonov dolarjev. Mednarodni denarni sklad je zakasnil izplačilo naslednjega obroka pomoči Ukrajini v višini 1 milijarde dolarjev. Za zakasnitev so se na skladu odločili, ker je Kijev uvedel prepoved trgovanja s podjetji na območjih, ki jih nadzorujejo proruski uporniki. Mednarodni denarni sklad bo, preden Ukrajini vbrizga finančno injekcijo, najprej opravil makroekonomske analize o posledicah trgovinskega embarga na vzhod države. Selimo se v koruptivne vode na jugu Italije. V Kalabriji so potekali protesti proti mafijskemu nasilju. Proteste organizira gibanje Libera pod vodstvom župnika Luigija Chiotija, ki se že več let bori proti organiziranemu kriminalu. Največji shod je potekal v mestu Lokri, ki velja za trdnjavo mafijske združbe Ndrangheta. Udeležilo se ga je več kot 10 tisoč protestnikov. Predstavnik za odnose z javnostmi sirskih kurdskih ljudskih obrambnih enot, krajše JPG, je povedal, da so se z Rusijo dogovorili o urjenju kurdskih vojakov. Ruski inšpektori naj bi se že nahajali v regiji Afrin na severozahodu Sirije. Rusko obrambno ministrstvo je v zvezi z urjenjem JPG povedalo, da v Siriji sicer nima namena vzpostaviti novega vojaškega oporišča, dogovora o urjenju kurdskih sil pa Rusija ni ne potrdila ne zanikala. Ruske enote naj bi poleg urjenja... Ruske enote naj bi poleg urjenja tudi preprečevale kršitve prekinitve ognja v okolici Alepa. V JPG so napovedali povečanje števila njihovih borcev. Ob koncu leta 2016 se jih je za JPG bojevalo okoli 60 tisoč, to številko pa želijo skoraj podvojiti. Nadaljujemo na relaciji med Afriko in Združenimi državami Amerike. Vse prošnje za vizum za obisk Afričanov na afriškem trgovinskem vrhu v Kaliforniji so bile zavrnjene, so povedali organizatorji. Število prijavljenih Afričanov so na trgovinski vrh, teh je bilo okoli 60, je bilo manjše kot prejšnja leta že zaradi nedavnih prepovedi potovanj, ki se nanašajo na Somalijo, Sudan in Libijo. Na konferenci se afriški predstavniki vsako leto srečajo z ameriškimi gospodarstveniki in se dogovarjajo o sodelovanju. Letos so se o investicijah v Afriki dogovarjali zgolj investitorji. Administracija Združenih držav Amerike nadaljuje s pridnim delom na področju letalske varnosti. Kot najnovejši ukrep so uvedli prepoved vnašanja elektronskih naprav, večjih od mobilnih telefonov. Prepoved velja v kabinah na poletih iz 8 večinsko islamskih držav. Na seznamu letališč, na katerih bodo veljala nova pravila za polete v ZDA, sta tudi kairsko in istanbulsko letališče. Podobno prepoved elektronskih naprav v ročni prtljagi so poskušali uvesti v Veliki Britaniji leta 2006, a so ukrep preklicali zaradi velikega porasta kraje prtljage. Po 90% preštetih glasov na predsedniških volitvah v vzhodnjem Timorju je 57% glasov pripadlo Francisku Loulou Guterresu. Nekdanji gverilski poveljnik v boju za neodvisnost izpod indonezijske oblasti je tudi predsednik druge največje stranke v parlamentu, Fretilin oziroma revolucionarne fronte za neodvisnost vzhodnega Timorja. Vzhodni Timor je neodvisnost dosegel leta 2002, potem ko je bil od leta 1975 pod indonezijsko oblastjo. To so prve predsedniške volitve, ki so jih izvedli po umiku mirovnih sil Združenih narodov leta 2012. Funkcija predsednika ima sicer v državi predvsem protokolarno vlogo. Potem, ko je preteklo sredo novozelandski parlament sprejel zakon, po kateri je reki Whanganui priznana pravna subjektiviteta, je višje sodišče v indijski zvezni državi Uttarakhand enake pravne pravice, kot jih ima človek, podelila reki Ganges in njenemu glavnemu pritoku Jamuni. Iz tega sledi, da je onesnaženje rek pravno obravnava enako kot poškodovanje človeka. Prav tako je sodišče imenovalo 3 skrbnike za obe reki in zahtevalo vzpostavitev vodstva Gangesa v roku 3 mesecev, ki bi upravljalo in varovalo reko pred onesnaženjem. Razsodba prihaja potem, ko so se zvezni uradniki pritožili, da oblasti Uttarakhanda in sosednje zvezne države Uttar Pradesha ne prispevajo prizadevanjem zveznih oblasti pri vzpostavitvi telesa za zaščito Gangesa. Združeni narodi začenjajo z raziskavo o stanju človekovih pravic avstralskih aboriginov in staroselcev z otočja Torresove ožine. Pročevalka za ZN Victoria Tauli Corpus bo rezultate svojega 15-dnevnega potovanja po staroselskih območjih objavila septembra, v poročilu pa se bo osredotočala predvsem na pogoje staroselcev v priporih in zaporih, njihove ozemeljske pravice, nasilje nad ženskami in število otrok poslanih od doma. Namen poročila je predvsem ugotoviti učinkovitost leta 2007 sprejete avstralske zakonodaje, ki naj bi zmanjšala alkoholizem, nasilje v družini in izboljšala zdravje staroselcev. Vendar pričakovanja niso pozitivna, če vzamemo v obzir državne statistike, po katerih je bilo v letu 2016 več kot četrtina zapornikov aboriginov ali otoških staroselcev Torresove ožine, čeprav ti skupaj predstavljajo zgolj 3% avstralske populacije. Omenimo, da se preiskava pričenja v času prizadevanj Avstralije, da bi se pridružila 47-članskemu svetu za človekove pravice Združenih narodov.
Oba, če bom odgovoril na angleščini, Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubo Bok. Peace, Dubo Bok. Peace, Dubo Bok.
Ustavno sodišče je razveljavilo zavrnitev podaljšanja dovoljenja za bivanje romski kosovski družini. S tem je ustavno sodišče priklicalo odločitve upravnega sodišča Ministrstva za notranje zadeve oziroma preklicalo odločitve ustavnega sodišča Ministrstva za notranje zadeve in upravne enote Maribor. Te ustanove so namreč kršile 22. člen Ustave Republike Slovenije o enakem varstvu pravic. Romska družina v postopku namreč ni uspela predstaviti svojih osebnih okoliščin. Odločitev ustavnega sodišča bi utegnila vplivati tudi na odločitev o morebitni presoji ustavnosti zakona o tujcih, komentira ustavni pravnik Saša Zagorc.
Odločitev ustavnega sodišča je gotovo dobrodošla za tiste, ki menimo, da je zakon o tujcih v tem novela zakona 10a in 10b člen zakona, ki omogočata državnim organom, da v času spremenjenih migracijskih zadev celo zavrnejo nekoga, ki zaprosi za mednarodno zaščito, ne da bi kakorkoli njegovo vlogo obravnavali. Mi menimo seveda, da je ta sprememba zakona neustavna in mislim, da odločitev prejšnjega tedna, odločba ustavnega sodišča pravi tudi, da je individualna obravnava tisti, ki jih država vrača v drugo državo, zelo pomembna in tako pomembna, da seveda se država resni analizi tega vprašanja ne more izogniti. Razlika edino vidim med to prejšnjo tedensko odločbo in potencialno presojo ustavnosti zakona o tujcih v tem, da tam vendarle zakonodajalec govori o nekih spremenjenih migracijskih zadevah, vendarle pa končen rezultat, saj po mojem mnenju, je takšen, da če bo prišlo do vsebinske presoje ustavnosti zakona, bo ta, saj po mojem mnenju, spoznan za neustavnega.
Razlika med konkretno odločitvijo ustavnega sodišča in zakonom o tujcih pa je, da gre v prvem primeru za podaljševanje bivanja v Sloveniji, v drugem pa za prepoved vstopa. Kakšen je pomen te razlike, nadaljuje Zagorc.
To je zgolj na prvi pogled razlika, kajti standard je v osnovi enak, ker je povezan z temeljnim načelom tako v našem ustavnem pravu, kot v, po evropskem pravu, kot po sodni praksi sodišča v Štrasburu. To je, da gre za prepoved vračanja tujcev v okolje, kjer bi lahko bilo njihovo življenje ogroženo. To velja tako v primeru zavrnitve vstopa nekoga na slovensko ozemlje, oziroma če se nekdo že na slovenskem ozemlju nahaja. Ali pa v celo primeru, seveda, ko je že nekdo pri nas, pa se mu ne podaljša določena vloga za bivanje v Sloveniji in ima dejansko naloženo, da mora Slovenijo zapustiti.